Qorontoosii qaraa 4:15.
Amma obboleeyyaan tiyyi, oduu gammadaa taa isinitti lallabeeruun fudhattanee itti jabaattanee dhaabbattan isin qaassisuu fedha. Oduu gammadaa taa isinitti lallabe jabeessitanee yoo qabattan ittiin hin fayyitan. Yoo sante wuudhadde ammoo dhugeeffannaan teessan gatii hin qaddu. Awwaan ifiif fudhadhe ka waan duudii caalu isinii dabarseera. Wanni isinii dabarselle akkuma barreeffama woyyicha keessatti barreeffante, Kiristoos cubbuu teennaaf du'ee awwaalame akkuma barreeffama woyyicha keessatti barreeffantetti guyyaa sadiin duuba du'aa ka'eera tajettu. Inni Phexrositti mul'atee achiin duuba barattoota ifii 12tti mul'ate. Saniin duuba hordofattoota ifii ka 500 ol ta'anutti yennaa tokkotti mul'ate. Hedduu isaanii haga ammaa hin jiran. Garii ammoo du'aneeran. Yaaqoobitti mul'ateen duuba ammoo ergantoota maratti mul'ate. Muummee irratti ana nama akka sadheessaa ta'elletti mul'ate. Ani ergantoota duudii keessaa diqqaa waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa irralletti waan miidhaa geessiseeruuf ergamaa jedhamee isaafi nama ta'uu moti. Amma ammoo badhaadha waaqaatiin akka amma ta'e kana ta'ee dhaggama. Badhaadhiinni anaaf kennelle akkanumaan hin hanne. Ani ergantoota ta'an caalaa dadhabee hujeera. Tana ka huje badhaadha waaqaa ka ana waliin jiru malee anaa moti. Maarre anaalle ta'e isaan wuma kana lallanna. Isinille waanuma kana dhugeeffattane. Kiristoos du'aa akka ka'e eega lallabame isin keessaa warri gariin attamiin du'aa ka'iis warra du'ee hin jiru jedharre. Du'aa ka'iis warra du'ee yoo hin jiraatin Kiristoosille du'aa hin kaane jechu'u. Kiristoosille yoo du'aa ka'ee hin jirre teete lallabi keenna gatii hin qabu. Dhugeeffannaan teessanille gatii hin qaddu jechu'u. Waaqi Kiristoos du'aa kaaseera jennee dhugaa bayiisa kennaan dhugaa baatota waaqaa dharaameyyii teenee dhagganneerra. Warri du'e dhugumaan du'aa kan hin kaane yoo ta'e, waaqi ammoo Kiristoos du'aa hin kaanne jechuudha. Sababille warri du'e kan hin kaafanne yoo ta'e, Kiristoosille du'aa ka'ee hin jiru. Kiristoos yoo du'aa kaafamee hin jirre teete dhugeeffannaan teessan gatii hin qaddu. Haga ammaan tanaalle cubbuun jirtan. Yoo akkana teete warri Kiristoositti dhugeeffatee du'e badeera jechu. Jiruu biyya lafaa tana callaaf Kiristoositti yoo addannee jiraan namoota duudii caalaa kan hawuu qabanuuf nu'u. Kiristoos ammoo dhugumaa du'aa ka'ee warra du'ee fi angafa ta'ee du'aa ka'a isaaniille mirkaneesse. Duuti karaa nama tokkootiin akuma dhutte, du'aa ka'iis warra du'eelle karaa nama tokkootiin dhutte. Namni marti akkuma Addaamiin du'u akkasuma namni marti Kiristoosiin jiruu hin dhaggata. Tun tokko tokkoofuu badoo badoonuu ta'eeti. Kiristoos du'aa ka'ee angafa akuma ta'e warri ka Kiristoosii ta'anille yennaa inni dhufu du'aa hin ka'an. Achiin duuba Kiristoos bulchitoota warra baallii qabuu fi humna qabu balleessee mootummaa waaqa abbaatti yennaa kennu muummeen biyya lafaa hin teeti. Waaqi diinota isaa mara miila isaa jala haga ke'utti Kiristoos mo'uu qaba. Diinni injifatamee muummee irratti badu du'a. Barreeffami woyyichi waaqi waan maraa miila isaatiin jala godheera jedha. Waan duudii miila isaatiin jala godheera yennaa jedhu waaqi waan duudii miila Kiristoosiitiin jala godhe ifiif ammoo miila jala akka hin galin ifa. Wanni duudiin baallii Kiristoosiitiin jala teeteen duuba ilminuu waaqa waan duudii isaan jala godhe jala ifi godha. Waaqille waan mara guutumatti hin bulcha. Warri du'e ka hin kaane yoo ta'e namooti marroo warra du'eetiif jedhanee cuubamanu bu'aan isaanii maarre? worri du'e ka hin kaane yoo ta'e kolbaantun maaf addee isaanii cuuphantire? Nuutille maaf yennaa mara balaa keessa ifi galchinare? Obboleeyyaantii, guyyaa guyyaanuu duuti ana dhaqqadde. Karaa gootaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin isiniin waa ifi jajuuf antana isinitti hima. Akka yaada namaa qofaan Efesoon keessatti bineensaa walloluun kiyya bu'aan maarre, warri du'e ka hin kaane yoo ta'e bor waan duunuuf kuwaa hin nyaanna hin unna akkuma jedhante te'uu isiiti. Hin gowwoomina. Hariyaan badduun amala dansaa balleessiti. Gara qalbii teessanii deebi'a. Cubbuullee hin hujina. Isin keessaa warri gariin ka waaqan beenne jira. Isin qaanessiisaaf tana dubbadha. Nami tokko warri du'e attamiin ka'a? Yennaa du'aa ka'an nafa attamii qabaatarre? Jedhee gaafata fa'a. Ati gowwa, midhaan ati facaattu yoo du'e malee mudhee jiruu hin qabaatu. Sanyiin qamadii yookin midhaan dhibiin kan ati facaattu sanyuma qofa malee nafa midhaanii kalattu sanii muti. Waaqi ammoo akka jaalatetti nafa hin kennaaf. Tokko tokkoofillee akkuma gosa sanyiititti nafa hin kennaaf. Foon marti tokkoo muti. Foon namaa gosa tokko. Foon bineensaa kadhibi. Ka simbirrootaa kadhibi. Ka qurxummiillee kadhibi. Nafi warra ol gubba'aa jira. Nafi warra lafaallee jira. Teetuu malee ulfinni nafa warra ol gubba'aa gosa tokko. Ulfinni nafa warra lafaallee gosa dhibi. Ulfinni adu'uu gosa tokko. Ulfinni ji'aa kadhibi. Ulfinni urjootaallee gosa dhibi. Urjiin takka ulfinna urjii dhibiirraa adda ta'e qaddi. Ka'iisi warra du'eellee akkasuma ta'a. Nafi du'ee awwaalamee badu nafa jiraataa hin banne ta'ee ka'a. Nafi salphinnaan awwaalame ulfinnaan hin ka'a. Nafi dadhabaan awwaalame hunnaamessa ta'ee hin ka'a. Nafa foonii ta'ee ka awwaalame nafa ayyaanticha ta'ee hin ka'a. Maarre nafi foonii eega jiraate nafi ayyaantichillee jira. Barreeffami wayyichi nami qaraa addaami foon jiruu qabu ta'e jedha. Addaamiin duubaa ammoo ayyaana jiruu kennu ta'e. Ka dura dhufe nafa fooniiti malee nafi ayyaantichi nafa foonii saniin duuba dhufe. Nami duraa addaami lafarraa waan dadameef nama biyya lafaati. Namichi lammeessoo ol gubbaarraa dhufe. Warra lafaa ka ta'an namicha lafarraa dadame fakkaatan. Warra ol gubbaa ka ta'an nama ol gubbaa dhufe fakkaatan. Nafa nama lafarraa dadame akkuma fakkaannu akkasuma nafa nama ol gubbaalle hin fakkaanna. Obboleeyyaantii, nami foonii fi dhiigaan mootummaa waaqaa dhaaluu akka hin dandeenye yookin nafi du'aan badu nafa jiraataa hin banne akka hin dhaalle isinitti hima. An'ossaa takka isinitti hima. Nuuti maraa hin jijjiiranna malee hin duunu. Tultullaa muummee yennaa afuufamu nuuti akka lipheettii ilaa takkumaan hin jijjiiranna. Tultullaan hin afuufamu. Warri du'e ka hin banne ta'ee hin ka'a. Nuutillee hin jijjiiranna. Nafi badu kuni ka hin banne, nafi du'u kunillee ka hin duune uffatuu qaba. Maarre nafi badu kuni ka hin banne, nafi du'u kunillee ka hin duune yennaa uffatu barreeffami wayyichi duuti injifacha'an liqinfante. Akkasuma du'a injifannaan teeti meeti, du'a hunni ati namaa miitu meeti jedhu hin muummu'a. Hunni ilkattii du'aa cubbu'u, hunni cubbuullee seera. Ammoo waaqa karaa gootaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin injifachaa nu'uu kennuuf galanni ta'u. Tanaafi obboleeyyaantii ata jaalatantan jabaadhaa dhaabbadha. Waan tokkolleen hin daaqina. Hujii gootaatiif ka dadhaddan toluma akan ta'in beekaati. Yennaa mara hujii gootaa hujii isaaf jabaadha.